Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүка Саутай. Өзбекстанды 27 жыл басқарған Ислам Каримов қайтыс болғалы 2 айға жуық уақыт өтті. Өзбекстан қазір көршілермен қатынасын жақсартуға ұмтылып жатыр. Бұған аймақ елдері де мүдделі дейді Азаттыққа сұхбатында сарапшы Қазбек Бейсебаев. Микрофон кезегін сұхбатты жүргізген әріптесім Қуанышбек Қариге берсем.
Ислам Каримов кеткен соң Каримов командасы Өзбекстанның Орталық Азия елдерімен қатынасын реттеуге кірісті. Бұл ел саясатының бұрын бір ғана басшының айтқанына тәуелді болғанын көрсете ме? Әлде басқа да себебі бар ма? Себебі болса, тарқатып айтсаңыз.
Каримов қайтыс болғанда Тәжікстанның президенті Эмомали Рахмон сосын Түркменстанның басшысы келді. Түркменстан мен Өзбекстан арасында қарым-қатынасы былай жаман емес, ал Тәжікстанмен қатты тартыс болды ғой. Ана Өзбекстан шекараны жауып қойды, су мәселесі. Біз білеміз, үлкен мәселе. Бүкіл Орта Азияға қандай не болса да Өзбекстан халқын сыйлайды, қайғыларына ортақ болып келді. Бұл әрине әсер етті қарым-қатынасқа.
Өзбекстанда 90 айында президент сайлауы өтеді.
Yeah.
Алайда қазіргі президент қызметін атқарушы премьер-министр Шавкат Мирзиёевтің қазіргі әрекетінің өзі сайлау өтіп кеткендей әсер қалдырмай ма?
Бірінші айту керек, бұл Карим кеткенге жаңа формально болса да бәрін дұрыс конституцияға сүйеніп жасады ғой, бәрін білеміз енді қалай жасалғаны. Иә, жаңа уақытша анау болды, содан кейін бұл кісі жаңағы сөз сөйлеп уақытша президент болды. Бірақ бұның бірінші қадамы ешқандай жаңағы себепсіз тексеруді тоқтату деді. Бұл өте сондай ең сондай енді бұл дұрыс қадам деп Өзбекстан. Өйткені Өзбекстан проблемасы көп, біз білеміз, әсіресе мына кішігірім бизнестерді бұл тоқтатып сондай өзінің несін көрсетіп жатыр. Мирзиёев кім болды? Ол премьер-министр болды ғой. Былай қарағанда экономиканы жақсы білетін адам ғой. Ол сондықтан көріп жатыр, экономика Өзбекстан экономикасын жаңа өзгерту жасау үшін бірінші бұлардың ана кішігірім бизнестерін белсендіру жасау, бұлар кішкене пысықтату деген сияқты оны жасап жатыр. Бұл өте керек.
Карим қайтыс болған кезде Өзбекстан мен Қырғызстан арасында Үңгіртау мәселесіне қатысты дау өршіп тұрған.
Yeah.
Өзбек шекарашылары келіп, ол жерге тікұшақпен келіп, қырғыз шекарашыларын қамауға алып дегенде, артынан оларды босатып, енді аздаған осы 2 айға жетпейтін уақыттың ішінде қазір екі ел өзара делегация алмасып жатыр. Тура осы күндері қырғыздар барса, енді өзбектер келіп жатыр дегенде. Осы Өзбекстан мен Қырғызстан қатынасының ерекшелігі неде?
Жасалмаған ана мынау өзбектер Қырғызстанда қалып қалды, Қырғызстан өзбекте қалып қалды деген сияқты. Мен тек қайталап айтамын, негізгі мәселесі жаңағы бұларда да суда, жерде. Бірақ көрдіңіз ба, жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, алмасты жаңағы делегация бір бірін күтіп іс әрекет жасалып жатыр ғой, мына қарым қатынас жақсарту үшін. Ол жақсы, сондықтан Мирзиёевтің сыртқы саясаты дұрыс бағытта деп санаймын.
Жақсы, қазеке, әңгімеңізге рахмет.
Қымбатты тыңдарман, сіздер сарапшы Қазбек Бейсебаевпен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.